Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja Teija Sutisen kanssa siitä, että kun Euroopan unionin sanotaan olevan arvoyhteisö, mutta selkeästi siellä on yksi jäsenmaa, joka ei jaa näitä arvoja, vaan polkee niitä mutaan, niin alkaa kysymys olla, että pitäisikö Unkarin lähteä? Tänään on maanantai 26. päivä syyskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Teija, tässä tilanteessa, missä muut EU-maat pyristelee irti Venäjän fossiilisesta energiasta, niin Unkari on lisännyt omaa energiariippuvuutta Venäjältä. Ja kun muut vaatii venäläisiä tilille Ukrainan sodasta, niin Unkari on vaatinut venäläisiä oligarkkeja pois pakotelistoilta. Ja sitten EU epäilee, että Unkari, ja ilmeisesti EUlla on todisteita, että Unkari käyttää jotain EUn, osaa EUn tukimiljardeista sille, että ne valuu suoraan Orbanin kavereiden taskuun. Sitten Orban itse, hän puhuu aika ajoin todella jotenkin valtion päämiehelle niin kuin tosi lapsellisesti kaikista seksuaalivähemmistöistä ja rotujen sekoittumisesta ja tällaisista. Ja kun tämmöinen tavallinen suomalainen seuraa tätä vierestä, niin silloin tulee mieleen, että niin, että EU on tavallaan, että se on niin kuin arvoyhteisö, että meillä pitäisi olla niin kuin samanlaiset arvot ja Unkarilla ei selvästi niitä ole. Niin eikö Unkarin pitäisi vaan lähteä tästä yhteisöstä, jos ei se kerran jaa niitä arvoja, mitä EUlla on?
Mä luulen, että monet on vähitellen alkanut jo toivoa, että se lähtisi, mutta eihän se lähde, koska EU-rahat on Unkarille hyvin merkittävässä asemassa, että niiden kansantalous pyörii. Ne on, saa EU:sta enemmän kuin he sinne maksavat. Ja Orbán on tavallaan aika paljon rakentanut sitä omaa suosiotaan just kaikkien tämmöisten avokätisten tulonsiirtojen ja muiden varaan. Niin hän tarvitsee niitä rahoja ja niitä esimerkiksi sitä alueiden tukemista, mitä EU:ssa harrastetaan, niin ne on ihan keskeisessä osassa. Et kyllä Unkari tarvitsee EU:ta hyvin paljon taloudellisesti, mutta sitten niin he ovat silloin liittyessään sopineet, että noudatetaan näitä EU:n perussopimuksia ja sitoudutaan EU:n arvoihin, ja se nyt näyttää olevan vähän vaikeaa sen toteutuksen kanssa nyt.
Viime keväänä EU aloitti historiallisesti ja ensimmäistä kertaa tämmöisiä jotenkin suoremmat otteet jäsenmaataan kohti, ja ne liittyy just näihin, mitä sä sanoit, että kun Unkarille on niin tärkeää, he saa 22,5 miljardia euroa EUn kohesiorahastosta tällä tulevalla tai nyt meneillään olevalla EUn budjettikaudella, niin EU aloitti tämmöiset niin kuin suorat toimet jäsenvaltiota vastaan. Nimi oli tämmöinen, ja nyt mennään siihen todella semmoisen EU-mumbojumbaan, mutta puhutaan tämmöistä oikeusvaltiomekanismista. Voiko se selittää, että miten se liittyy Unkarin tähän niin kuin ihme Venäjää myötäilevään niin kuin populistisekoiluun, ja miten se liittyy budjettiin, ja miksi sen nimi on oikeusvaltiomekanismi?
No siinä on niinku tavallaan ideana se, että niin, oikeusvaltioperiaate tarkoittaa, että kaiken julkisen toiminnan pitää noudattaa lakia ja olla sellaista läpinäkyvää ja niinku kaiken tarkastelun kestävää. Ja Unkarissa sitten niin julkinen toiminta ei siltä osin noudata sitä periaatetta, että siellä esimerkiksi näitä EU:sta tulevia varoja on jaettu esimerkiksi sillä lailla, että niissä, kun valtio ja kunnat ostaa niin kuin tavaroita ja palveluksia, niin niissähän pitäisi niin kuin joka EU-maassa järjestää tämmöiset niin kuin tarjouskilpailut, julkiset hankinnat. Niin siellä niin kuin nämä on tehty tosi huonosti, ne ei niin kuin kestä mitään kriittistä tarkastelua, ja sitten nämä korruption tutkinnat on siellä vähän niin kuin sinne päin olleet, että ei ole oikein niin kuin korruptiotapauksia selvitetty kunnolla pohjiin asti, koska ne veisi varmaan johtaa sinne Orbanin lähipiiriin ja näin päin pois. Eli niin kuin siellä niin kuin tämä oikeusvaltio periaate sakkaa. Se ei ole oikeusvaltio samalla tavalla kuin esimerkiksi Suomi on. Et täälläkin Suomessakin on omat puutteensa, mutta kyllä nyt yleensä niin kuin korruptiosta ja julkisten hankintojen puutteesta jää naakkiin, mutta Unkarissa ei ole jäänyt. Ja sen takia sitten EU on todennut, että niin, tämä budjetti, joka kerätään kaikista EU-maista hirveällä huudolla ja tuskalla ja jaetaan eteenpäin, niin jos siinä ei noudateta näitä periaatteita, niin kyllä sillä jakajalla nyt jonkinlainen oikeus on, täytyy olla siihen, että se sanoo, että hetkinen, että ei tämä nyt näin voi mennä. Että niin, se mekanismi on sidottu siihen, että ei EU:kaan voi sanoa, että kun teillä on noin, niin kuin, teette asioita noin huonosti, tai teillä niinku, tuomareita erotellaan noin päin, niin noin ja näin, niin ei se EU niinku, silleen voi puuttua siihen, mutta siinä pitää olla se yhteys siihen budjettiin. Että jos niinku näkee, että tämä X miljardia markkaa, niin sitä ei kilpailutettu oikein, niin ne voi niinku, kytkeä sen mekanismin siihen EUn rahan jakoon ja löytää niinku, yhteyden sen välillä.
Kun sä oot siellä Brysselissä ja sä kuljet päivät pitkin siellä EUn korkeita käytäviä, juttelet ihmisten kanssa ja virkamiestä ja poliitikoiden ja muiden, niin onko sulla semmoinen käsitys, että se mitä EU oikeasti haluaa pistää kuriin on Unkarin politiikka tai tämä niin kuin rivistä lipeäminen, tämä Venäjän mielisyys ja kaikki muu ja sitten tämä budjetti on siihen keino vai onko EU semmoinen instituutio, että he oikeasti haluaa tavallaan silleen ehkä kylmemmin ja epäpoliittisemmin ja silleen niin kuin byrokraattisemmin seurata tätä rahaa ja sen käyttöä?
No tämä on niin kuin pitkä kehityskulku. Että se ei nyt pelkästään liity ehkä tähän lämpimään Venäjä-suhteeseen, mikä viime aikoina on noussut yhä enemmän esiin. Et Unkari on niinku tosi pitkään vähän näyttänyt keskisormaa kaikille asioille ja niinku sillä ei ole tehnyt asioita helpoksi kyllä täällä EU:nkaan päässä, koska siinä on tietysti myös sekin semmoinen pieni ongelma, että Puola on niinku toinen vähän vastaava tapaus, mutta sillä Puolassa ei ole löytynyt oikein kytkyä tähän budjettiin, mutta Unkarista nyt löytyi se niinku selvästi entistä selvemmin, niin siitä saatiin nyt kyllä sitten niinku ensimmäinen keissi tähän oikeusvaltiomekanismin käyttöön.
Ja aiemmin nimenomaan Puola ja Unkari, ne on toiminut semmoisena parivaljakkona.
Niin. Nyt se Unkari vähän niin kuin irtosi siitä nyt sitten. Ja se tietysti näyttää vähän ulospäin siltä, että johtuuko se nyt tästä, että Puola on ollut niin kuin tosi tiukka Venäjää kohtaan ja tehnyt tosi paljon Unkarin pakolaisten hyväksi. Ukrainan pakolaisten hyväksi, kun taas sitten Unkari ei ole tehnyt. Että se niin kuin vähän näyttää siltä, että siinä on sekä tämmöistä niin kuin pitkän kehityskulun tulosta plus sitten tämmöistä lyhyen aikavälin turhautumista Unkarin toimintaan, että ne yhdistyvät tässä, mutta vaikea sanoa, että miten ilman tätä sotaa olisi käynyt, että olisiko sekä Unkarikin suhteen oltu vähän pitkämielisempiä, en tiedä.
Mikä sun käsitys on, jos se on kiinnostavaa, että on nimenomaan Puola ja Unkari. Molemmilla on pitkä, tosi vaikea historia Venäjän kanssa ja Venäjän mä tavallaan sisällytän myös Neuvostoliiton ajan. Ja sitten silti molemmat näistä maista, he nimenomaan niin kuin jotenkin kamppailee tämän länsi-integraation kanssa EUn kautta, mutta kuitenkin sitten kun tulee tiukka paikka, kun Venäjä alkaa silleen pikkuhiljaa muuttua takaisin Neuvostoliitoksi, niin Unkari lipeää sinne Venäjän puolelle ja Puola sitten pysyy tässä länsirintamassa. Onko sä kuullut sen, että miksi näiden kahden maan reaktio nimenomaan tähän Venäjän kysymykseen on ollut niin erilainen?
Toi on vaikea kysymys. En mä oikein osaa sitä analysoida, että mistä se johtuu ja miksi niin kuin Unkarin kansa, jolla varmasti nyt siellä on ihmisiä, jotka muistavat tämän vanhat ajat, niin miksi ne eivät enemmän ole Orbania vastaan? En mä oikein osaa muuta selittää kuin ehkä sen, että Orban pystyy hallitsemaan paremmin sitä yleistä mielipidettä, kun se on toteuttanut just tämmöisen tyypillisen autoritaarisen johtajan temput, eli ottanut hanskaan median ja sillä saanut ikään kuin semmoiset oppositioäänet vaikenemaan ja jotenkin ihmiset niin kuin, ei siellä sitten enempää kyseenalaista tätä politiikkaa. Et ehkä Puolassa sitten on enemmän vielä kuitenkin tämmöistä moniarvoisuutta jäljellä.
Ja kansalaisyhteiskunta.
Ja jotenkin, niin, että siellä niin kuin kyetään tuomitsemaan Venäjän toiminta laajemmin kuin sitten Unkarissa pystytään.
Nyt kun EU-komissio on aloittanut tämän prosessin, tämän oikeusvaltiomekanismin, ja se tarkoittaa sitä ilmeisesti, että EU rupeaa itse tutkimaan, että mihin Unkari on käyttänyt meidän EU-kansalaisten rahoja. Minkälainen, meneekö sinne EUn jotain viranomaisia, rupeaa käymään tilikirjoja läpi? Kuin pitkä prosessi tämä on? Mitä tästä seuraa?
Se tutkinta on itse asiassa tehty jo. Sen on tehnyt se EUn petosten torjuntavirasto Olaf, jonka johdossa on itse asiassa suomalainen Ville Itälä. Tämä on niin kuin aika pitkälti perustuu niihin se Olafin havaintoihin ja selvityksiin. Et EU ei tarvitse enää niin kuin ikään kuin hirveästi niin kuin todistella. Ne on olemassa ne todisteet ja Unkarin sitten pitää niin kuin vastata niihin. Ja merkille pantava ehkä on, että Unkari ei ole niin kuin lähtenyt kiistämään niitä havaintoja, vaan päinvastoin siellä on nyt sitten parlamentti tai hallitus ilmoittanut, että ne tekee korjaavia toimenpiteitä. Niillä on 17 kohdan lista, jolla ne aikoo niin kuin muun muassa perustaa tämmöisen korruptiovastaisen viranomaisen. Ja muutenkin niin kuin ovat luvanneet erilaisia parannuksia. Et siellä on vähän niin kuin havaittavissa semmoista, että ne niin kuin oikeasti huomasivat, että tässä ollaankin tosissaan, että tässä on pakko nyt tehdä jotakin. Mutta tietysti sitten seuraava kysymys on, että niin, onko ne niin kuin oikeita uudistuksia vai onko ne vaan sitten jotain, että perustetaan joku paperiviranomainen, jolla ei oikeasti ole mitään valtaa mihinkään, en tiedä. Mutta tosiaan niin, se tilikirjojen tutkiminen on tehty jo. Se on. Olafilla on ilmeisesti aika laajat valtuudet.
Onko tässä olemassa jotain takarajaa, jolloin sitten nämä varat jäädytetään, jos EU katsoo, että Unkarin vastaus ei riittävä?
No se on periaatteessa, niin tämä komissio on tehnyt esityksen jäsenmaille, joiden pitäisi Suomi mukaan lukien päättää niin kuin kuukauden sisään, että mitä tehdään. Mutta tässä tapauksessa ilmeisesti siihen haetaan niin kuin pari kuukautta jatkoaikaa, että niin kuin Unkarille annetaan aikaa vetää ne uudistukset parlamentista läpi. Eli jos joulukuuhun mennessä ei ole tapahtunut mitään uskottavaa kehitystä, niin silloin jäsenmaiden on pakko kokoontua ja päättää, mitä tehdään. Se on nyt niin kuin siinä mielessä, niin se on se takaraja kyllä se joulukuun aikana, että jotain on tehtävä. Eihän nyt sitten ei voi enää niin kuin kääntyä takaisin. Se on jäsenmaalla kohta edessään se asia.
Ja minkälainen tämä on EU:lle sille maiden liittona ja yhteisönä? Minkälainen askel tämä on, jos EU rupeaa omaa jäsenvaltiotaan tälleen kurittaan? Ja sille, että jos Suomessakin päätetään, että okei, kyllä, että meidän mielestä on perusteltu, että Unkarilta otetaan nyt varat pois. Seuraako tästä jotain niin kuin hirveätä riitelyä tai epäyhtenäisyyttä?
No mieti itse, jos vaikka niin kuin Suomi olisi tässä tilanteessa. Kyllä se voi todennäköisesti kääntää niin kuin mielialat Unkarissa ja ehkä jossain muissakin EU-maissa niin kuin EU:ta vastaan. Tässä on niin kuin yritetty kaikki meidän kauheasti kriisejä meneillään ja vieläkö pitää tämmöistäkin nyt tulla tähän. Se voi olla, että semmoiset EU-vastaiset, EU-kriitikot saa tästä kyllä lisää vettä myllynsä. Mutta toisaalta sitten, niin, jos mietit vaikka Suomessa perussuomalaisia, niin niillä on koko ajan ollut kauhean huoli siitä, että maksetaan niin kamalasti EUlle, niin eikö EUlla sitten toisaalta ole se niin kuin hyvä perustelu, että on niin kuin oikeus vahtia, että sitä budjettia sitten käytetään kunnolla, että EU-kriitikot toisaalta niin ei oikein pysty tämän pohjalta argumentoimaan, että EU on huono systeemi, kun se kuitenkin vahtii niitä rahojaan, jotka meiltä niin on kerätty.
Kyllähän se kuulostaa jotenkin silleen suomalaiselta niin tavalta toimia.
Niin. Mutta en tiedä, mitä Unkarissa sitten tapahtuu, jos jotenkin todetaan, että kyllä niitä varoja pitää jäädyttää, että rupeako Unkari sitten valmistautumaan esimerkiksi siihen, että se lähtisi EU:sta.
Okei. Teija Sutinen, kiitos oikein paljon.
Kiitokset.
Lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.